والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
E da plaga benigna sai sua planta com a permissão de seu Senhor, e da que é maligna nada sai senão escassa e infrutuosamente. Assim patenteamos os sinais para um povo que agradece.